Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jan Njemec. Istorija svetla.
Škarda dođe u atelje, hoće da spusti kafu na sto i primeti da na njemu leži odsečena muška glava. Obezglavljeni muškarac ima veliki jevrejski nos, divlje neobrijano lice i nakostrešenu kosu. Ispod očiju povelike podočnjake, po licu ožiljke, bleda koža na vratu mu u delovima visi kao u sceni svinjokolja. U polusklopljenim očima ima prazni izraz. Na trenutak te zabavlja Škardina ukočenost, onda kažeš: da li se poznaješ sa Jovanom Krstiteljom? To je zasušena krv. Idi, pitaj u šminkernici Narodnog pozorišta. U šminkernici? Malo se primiri. A šta će to dođevala ovde? Podigneš prst i pokažeš mu seriju fotografija polugole žene sa opsednuto svetlećim očima, koje kao da su svu svoju vedrinu upile i sisale, kako piše Arnošt Prohaska iz onih očiju Jovana Krstitelja. Saloma odsečenu glavu Krstitelja pritiska mekim prstima kao da hoće da je podoji. Na drugoj fotografiji glava leži na sjajnom postolju kao donekle sasušeno voće, a Saloma se Krstitelju pobednički smeje u lice. Škarda kopije letimično pregleda i onda kaže: da li je za ovo kriva Eliška? Shvataš li da si u posljednje vreme veoma čudan? Kada bi sada došla neka mušterija, šta bi pomislila? Moram da ti napomenem da je ovo luksuzni umetnički atelje, Drtikol i kompanija. Ja sam samo to kompanija, ali to ne znači da ću dopustiti da se uništi ono što sam uložio. Ali to je u Bibliji, pokazuješ na poređene fotografije. To je bljuvotina, odmahne glavo i više neće da priča s tobom. Škardi se povrati raspoloženje tek kada stigne obračun za poslednji mesec. Krenulo vam je. Pre izvesnog vremena postavio je dve reklamne vitrine dole na kući i iznad njih okačio sjajnu crnu ploču s blistavo-belim natpisom Drtikol i kompanija. Kako bi svako znao da se isplati popeti se do četvrtog sprata. Kasnije će još biti dodata vitrina pored Narodnog pozorišta gde će izložiti fotografije tamošnjih primadona nastale u vašem ateljeu. Nema bolje reklame od originalnog lica Ane Sedlačkove, ispred koga se muškarci na svom stradalničkom putu zaustavljaju kao ispred raspeća, kako bi porazmislili nad sudbinom glumice. Po umetničkom pragu već se šapuće da onaj ko hoće zaista umetničku fotografiju na nivou mora otići u atelje Františega Drtikola u Vodičkoj ulici. Langhans je fabrika za fotografije, ali ovo je ekskluzivna mala radionica namenjena posebnima. Znaš li šta je Langhans završio? Pita jednom Škarda. Hemičar za životne namirnice. Mogao bi da nam napravi tirkizno pivo, ali to je sve. Na vrata vam dolaze vajari, Maržatka, Šturs i Šalun, koji nikako da završe spomenik Janu Husu na Starogradskom trgu. Susreću se ovde neverovatni par, Jozef Vahal i Marija Majerova. Svoj portret ovaj uramljuje Jakub Demel. Iz Narodnog pozorišta svrati Eduard Vojan, također strasni pušač, pa kad ga fotografišeš, atelje je dobro zadimljen i vlada atmosfera prijateljskog obreda. Umetnost, kaže patetično Vojan, i čeka šta će tome da pridoda novi pramen dima. Da, da, potvrđuješ, cigara ti je u uglu usana, kako ne bi dotakla vizir. Samo operska diva Ema Destinova odbija da dođe, pa breg mora Muhamedu. Buniš se što u njenom hotelskom apartmanu neće biti povoljni uslovi za rad, ali Škarda o tome neće da raspravlja. Ako se zbog toga digne malo prašine, bit će od toga vihor slave. Bio je u pravu, jeste. Proživljavaš neobične mesece. Prvi put u životu si uspešan i prvi put u životu si nesrećan. Od onog popodneva u Domu kulture Eliška ti uskraćuje svoje poljupce, a što duže ih uskraćuje, to su za tebe dragoceniji. Čekaš u ateljevu više dugačkih nedeljnih popodneva, a ona ne dolazi. Čuješ kako lift svaki put štucne, pokreće se gore-dole, ali nikada ne stigne do četvrtog sprata. I kada se ipak Eliška zaista pojavi, to je obično u pratnji majke ili strica Karla. Krenete u zajedničku šetnju, ona s tobom vodi razgovor kao s porodičnim prijateljem. To te odbija, ali taj poljubac koji toliko priželjkuješ stalno čeka na njenim usnama, tako da ideš za njom kao kuće. Jednog dana odlučiš da je iznenadiš originalnim poklonom, fotoalbumom s njenim portretima koji u sebi ima muzičku kutiju i dok se lista, iz njega se čuje muzika. Zamišljaš kako sedate na sofu, a njena lepota uz pozadinu prijatne muzike obaje vas očara. Samo Eliška je toga dana loše raspoložena. Album pregleda i hladno se zahvali, kao da slične trice dobije svakoga dana od svojih udvarača. Baciš joj se pred noge, ali pre nego što stigneš da ih obgrliš, ustane i udalji se. I dalje se s tobom viđa, ali svoje prisustvo i pažnju pažljivo odmerava. Kakvo je to iznenađenje bilo kada ti se jedne večeri bacila u naručje i tiho zajecala? I kakvo razočaranje kada se sljedećeg dana pretvara da se ničega ne seća i ponovo se ponaša kao odlikašica iz više devojačke škole za koju je kategorički imperativ društveni ugled. Dakle, to ti je uspelo, zaista patiš. To ne znači ništa drugo nego da si na dobrom putu da je pridobiješ u potpunosti. Nekoliko dana kasnije, dok tovariš u lift Hulicijeve palate dve dugačke grede, Škarda podsmešljivo upita da li se tako i Hristos uspinjačom popeo na Golgotu. Salomu si već prevazišao, spremaš sebi svoju pasiju. Krst sa stepenikom se u ateljevu sumorno rasteže, a ti nervozno šetaš ispod njega. Voz do Pšibrama pravilno poskakuje preko pragova. Eliška se na suprotnom sedištu hladi cvetno dezeniranom lepezom. Žena pored nje štrika, vrhovi gala živahno mimoilaze jedan drugi. Gledaš kroz prozor pejzaž koji prolazi, u slepočnicama osjećaš pulsiranje. Sve ima svoj ritam, sve bi moglo biti u najboljem redu. Kod kuće zbog ovog vlada uzbuna. Sin dovodi svoju prašku Dragu, lepoticu s fotografije. Majka je još juče mobilizovala Manju i Emu, zajedno su čistile i kuvale. Otac odlučnim korakom kreće da vas dočeka na stanici. Obukao je elegantno pamučno odelo i čak je izglancao cipele. Na peronu sedne u debeli hlad i dok čeka voz, prisjeća se šta je on radio kada je bio u tvojim godinama. Da li je imao svoju radnju? Od neku to sada ne može da složi u glavi. A i kada bi našao neku čvrstu tačku, ponovo ne bi utvrdio kakav je zapravo život živeo. Voz se približava iz pravca krivine. František Drtkol, stariji, vidi kako stojiš na stepeniku, skačeš još pre nego što se voz potpuno zaustavio i nudiš pomoć devojci u elegantnoj haljini. Priđe vam, skida šešir i ljubi Eliški ruku. I tada primeti nešto što tebi nije palo na pamet. Eliška u toj beloj haljini s lepezom u ruci izgleda isto kao devojka iz časopisa Da satelje des fotografen, koji si mu onoma doneo kući, da bi mu pokazao oglas za minhensku školu. To ga je obradovalo. Postoji izražena ljudska potreba za uokvirenim pričama. Na putu sa stanice tata drži predavanje o Pšibramu s onim dirljivim patriotizmom čoveka iz malog grada koji ne shvata dimenzije u kojima živi. Eliška ljubazno klima glavom, ali čim otac na trenutak začuti, nakloni se ka tebi i šapne: Franjo, počinje jako da me boli glava. Ljuti to je pogledaš. Da, još jutros nisam bila u svojoj koži. A zašto to tek sada kažete? Jer nisam htjela sve da pokvarim. A ovo je nova zgrada Sokolane, značajna po svojoj arhitekturi. Osnivač našeg udruženja Sokola bio je pšibramski gradonačelnik Blažej Miksa. Već godine, sada više ne znam da li je to bilo, shvataš da bude li Elišku bolela glava? Ne, ukoliko bude tvrdila da je glava boli, čekate potpuno drugačiji dan od onog kakvog si ga zamišljao. Neće biti zvonkog smeha, značajnih pogleda među članovima porodice, nikakvih tajnih dogovora sa Eliškom, neće biti popodnevne šetnje na Svetu Goru, Još ćeš morati da se izvinjavaš u njeno ime zbog toga što se ne ponaša onako kako bi trebalo i ponizno ćeš morati da ponavljaš tu laž o glavobolji. Ljuci na nju, ali šapućeš, molim vas, potrudite se da to prevaziđete. Kod kuće je već spreman odbor za doček, svi stoje u prolazu, samo se manjen suprug Franci ne uzbuđuje zbog dešavanja i u dvorištu bira kunića koga će uveče, kada se sve konačno završi, lupiti iza ušiju i odrati mu kožu. Želimo vam srdačnu dobrodošlicu. Majka stiska Eliški dlan obema rukama, dok Manja odmah na pragu kuće nudi domaći hleb, a Ema prinosi slanik. Majka, kako ste putovali, otac? Mogu li da vam pokažem kuću? Manja, da li ste umorni? Ema, pustite je barem da proguta hleb. Ti, hvala, put je bio prijatan, a kroz kuću ću je ja sam provesti. Istinu govoreći, nema mnogo šta da se pokazuje. Oduvek si se tu dobro osjećao, kao kod kuće, ali kada to sve posmatraš njenim praškim očima, svuda vidiš stare stvari i provizornost koja je postala navika. Nameštaj je izguljen i pohaban od upotrebe, tapacirung dotrajao. Uprljanu i pocrnelu peć otac je namjeravao da zameni još pre mnogo godina, ali nikada se to nije odlučio. Venac od suvog cveća i izvezeno raspeće vise na zidu od kad pamtiš, barem je kalendar s gravurama poljskog cveća ovogodišnji. Jednoj od ukrasnih ptičica na kredencu nedostaje krilo koje toliko dugo niko nije zalepio, sve dok se nije izgubilo. Uzbudite osjećaj te zgobe. Odlučiš da Elišku izvedeš napolje kako bi joj pokazao svoj prvi atelje. Novi korisnik, Vaclav Petšik, ga je malo preuredio, ali i dalje je tamo u bašti, u senci oraha. Još malo se vodi razgovor iz pristojnosti, a onda ponudiš Eliški da te uhvati ispod ruke. Emi nije promaklo da je na trenutak oklevala. Ali onda se osloni, dobio si svoje, svi mogu da vide kako je dok izlazite napolje oslonjena na tebe i da prilagođava svoj korak tvome. Dakle, ovde ste započeli u bašti, kaže Eliška tiho kada ste ostali sami. Izvlači ti se ispod ruke i stavlja do znanja koliko truda ulaže u ovo socijalno prihvatljivo ponašanje. Molim vas, ako ne zbog mene, onda zbog mojih roditelja. Raspričaš se o svojim godinama provedenim u Pšibramu i obećavaš da ćeš je kasnije u Pragu pokazati fotografije iz tog vremena. Ovde u bašti je prijatnije, ali neće vas dugo ostaviti same. Dotrči Jiržik, mlađi manjin sin, vuče Elišku za haljinu i viče, teto, teto, moram nešto da vam pokažem. A šta to, ladiku? Pomeša ga sa starijim bratom. Teto, teto, brzo, ne sada, kažeš, ali to ne može da čeka, molim vas. Opomeneš ga, ne viči toliko, gospođicu boli glava. Ježik ustukne, otrči nazad i saopštava. Boli je glava, bolesna je i zove me ladik. Franjo, da li možete da mi donesete maramicu oblaženu hladnom vodom? Stavit ću je na čelo samo za trenutak dok ne pozovu na ručak, kako ne bih ostale opterećivala svojom indisponiranošću. Za to vreme ću sesti na klupu u hladovini, može? Imaš neprijatan osjećaj da će ta maramica pre bol u glavi samo učvrstiti nego što će ga smanjiti. Ali šta ti preostaje? Kreneš nazad u kuću, u dnevnoj sobi sve se već priprema za ručak. Kada ovlažiš maramicu, Ema ti se od pozadi prišunja. Franjo, ona je lepotica. Nešto te u njenom tonu, ona je spokoj, ali pa nije li malo kao punjena ptica? Inače je srdačnija, kažeš u pravcu zida ispred sebe. Danas joj nije dobro. U vozu je počela da je boli glava. Šta da se radi? Verujem. Okreneš se prema njoj. I mene bi zabolela. Kako inače pobeći od svega ovoga? Šta time hoćeš da kažeš? Na trenutak izgleda kao da Ema ne misli da se povuče ni pedalj, ali onda se izveštačeno nasmeje i kaže biće poslužena pečena guska, za 10 minuta će biti na stolu, sama sam je očerupala, a sada idem da istranžiram. Majka ti se smeši iznad lonca iz koga se puši, a ti bi bez jedne reči da izađeš u baštu. Eliška sedi na klupi s pognutom glavom, tako divna i tako daleka. Ovako bi mogao da je fotografišeš, ništa ne bi moralo da se namešta. Želeo bi da nestaneš. Odjednom ti je potpuno jasno da čim vas budu pozvali za sto, sve će izaći na videlo i pući će velika sramota. Pred celom porodicom se pokaže da si ponovo zatajio. Otac, ranije smo imali celo jato gusaka. Manja, Franja ih se kao mali plašio, sećaš li se toga? Franci, i dalje izvanredno uzgajate kuniće. Majka, ukoliko vam se dopada, može repete, Franju, hoćeš još malo? Ema, Franjo, Manja, dakle, kažu da vaša majka u Pragu vodi kafeteriju, kako to?
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Jana Njemeca, Istorija svetla, koji je s češkog jezika prevela Aleksandra Korda. Čitao je Dejan Đurović.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.